Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi isanin ila yawmiddini amun ba'du. Sahabat Roja di mana saja berada, pemirsa Roja TV yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di Sabtu yang berbahagia ini, kita dapat bertemu kembali di kajian pagi, di telaah pagi. Kita masih berkaitan tentunya, pelajaran kita adalah berkaitan dengan hadis. Walaupun dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita tidak berbicara tentang berkaitan dengan fikih hadisnya, tetapi berkaitan dengan kaidah-kaidah, berkaitan dengan ilmu hadis. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini juga saya akan menjelaskan masalah pentingnya, yaitu dengan membawakan judul menjaga keutuhan dasar-dasar Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib kita yakini bersama, bahwa dinul Islam, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai hari kiamat. Hal itu disebabkan Rasul kita adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus lagi kerasulan, tidak mengutus lagi kenabian setelah Allah Taala mengutus Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dasar yang wajib kita pahami tentang dinul Islam sebelum saya menjelaskan beberapa poin penting berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan dengan hadis secara khusus. Mari kita lihat kepada 5 ayat yang ada di dalam ayat Al-Qur'an sebagai dasar pembicaraan kita di pagi yang berbahagia ini. Mari kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, yang di rumah memiliki kesempatan untuk duduk, untuk membuka ayat-ayat ini dan mentadaburinya kita bersama. Yang pertama adalah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam Madinah. Yang kedua adalah dalam surah Al-Hijr, saya lupa ayatnya, ayat 9 atau ayat berapa, lihat nanti. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, itu surah yang ke-17 ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lilati hi aqwam. Dan yang terakhir adalah dalam surah Al-Anbiya di bagian akhir ataupun dekati akhir dari surah Al-Anbiya, Allah berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Keempat ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang kaidah-kaidah penting tentang Islam ini. Ayat yang pertama yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku atas kalian. Jadi agama kalian, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW, agama kita ini, dinul Islam, Allah telah menyempurnakannya. dan hari ini aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, Allah telah berfirman, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra, itu Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah sunnah sebagai wahyu, dan kami menjaganya, menjaga keutuhannya, menjaga keabsahannya, akan tetap utuh, terjaga dari setiap penambahan, pengurangan, dan perubahan. Ayat yang ketiga Allah berfirman, itu dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Qur'an, yahdi lillati hiya aqwam, dia akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Qur'an ini sebagai hidayah bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Qur'an ini adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang akan menghantarkan manusia kepada keriduan Allah Ta'ala. Lalu dalam ayat yang keempat Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Di dalam empat ayat ini dapat diambil empat kaidah yang sangat penting, empat landasan Islam yang sangat penting, yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, setiap muslim. Dan apabila tidak meyakini lima poin penting ini, lima asas penting ini, maka akan mencacati keimanan seseorang, akan merusak keimanan seseorang, sampai satu ketika dia bisa keluar dari hakikat Islam yang sebenarnya. Bahkan keluar dari Islam, dia murtad, dia kafir. Apa lima landasan ini? Landasan yang pertama, dari empat ayat ini, dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa Islam itu mahfud. Islam itu terjaga. Islam itu akan tetap utuh, yang merupakan dasar-dasarnya, itu sumber hukumnya berupa Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahfud, terjaga, yang menunjukkan Islam itu adalah sabat wal asaliyah. Islam itu tetap, ya, dan Islam itu tetap kokoh, tidak akan berubah. Tidak ada perubahan di dalamnya. Juga, hatta munculnya orang-orang yang membuat rekayasa untuk merubah, menambah, mengurangi, ataupun mencoba-coba bikin syubhat, bikin pemikiran-pemikiran yang baru, yang akan mencoba untuk merusak agama ini, maka sesungguhnya mereka tidak akan mampu. Dan Islam ini akan terjaga. Dan termasuk di sini sesuatu yang wajib kita yakini, bukan hanya Al-Quran yang terjaga ini. Sebab keempat ayat yang tadi menunjukkan Quran ini terjaga. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama ini, maka otomatis ketika Allah telah menyempurnakannya dan dijadikan sebagai hidayah bagi manusia, maka secara otomatis Al-Quran ini akan terjaga. Karena tidak mungkin dikatakan sebagai penutup, dan tidak mungkin dikatakan sebagai penyempurna, dan tidak mungkin dikatakan sebagai sempurna, kalau nanti akan terjadi pengurangan ataupun penambahan, ataupun di dalamnya ada perubahan. Karena Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terlebih dalam surat Al-Hijr sangat jelas. Dan dalam dalam surah Al-Isra juga jelas. Sebab Allah telah menetapkan Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai petunjuk di dalam banyak ayat, termasuk dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, dan ayat-ayat yang lain. Tidak mungkin Al-Quran dijadikan sebagai hidayah bagi manusia, dan manusia diperintahkan untuk mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kalau nanti akan terjadi perubahan, kalau nanti akan terjadi pengurangan, kalau nanti terjadi akan adanya penambahan. Tidak mungkin. Demikian juga ayat yang menunjukkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat alam semesta ini. Bagaimana petunjuk Nabi SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, dan kerasulan SAW adalah umum untuk seluruh manusia. Kalau akan terjadi pengurangan, penambahan di dalam syariatnya, maka ini adalah poin yang pertama, yang utama, yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, setiap muslim, bahwa syariat Islam ini terjaga dan sumber hukum Islam ini terjaga, dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan seperti saya jelaskan di dalam pertemuan yang telah lalu, pertemuan kemarin, bahwa penjagaan Allah Ta'ala kepada Al-Quran, demikian juga kepada sunnahnya, karena sunnahnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, adalah dengan dua perkara yang sangat agung. Perkara yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menjadikan Quran ini mudah. Allah Ta'ala menjadikan Quran ini adalah mudah. Di mana Quran ini adalah fasahah, balaghah. Quran ini dari sisi redaksinya, kalimatnya, makharijul hurufnya adalah mudah. Dan tidak ada redaksi semudah redaksi Al-Quran. Dan tidak ada kalimat yang semudah kalimat Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah telah jadikan mudah untuk diingat. Sehingga ribuan manusia dari kaum muslimin menghafal Al-Quran ini. Bahkan mungkin jutaan di antara kaum muslimin ini adalah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan setidaknya seorang muslim menghafal bagian dari surah Al-Quran karena dia sholat. Setidaknya dia menghafal juz amma. Dia menghafal kul huwallahu ahad, kul amdur bin nas, kul amdur bin nas, kul amdur bin falak. Dia membaca kul ya ayuhal kafirun, dan yang semisalnya. Sedangkan yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan dalam setiap generasi, membangkitkan dalam setiap zamannya, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga agama ini. Mereka diberikan tiga kekuatan penting. Yang pertama adalah kebersihan hati, ketakwaan. Yang kedua adalah dari sisi zakat. Dalam arti kemampuan mereka menghafal. Yang ketiga, mereka diberikan kemampuan dari sisi kefaqihan. Dalam memahami setiap ayat-ayat, dalam memahami setiap hadis-hadis Nabi SAW. Dan mereka lah yang dinamakan para mujahid, dan mereka yang dinamakan dengan Al-Taifah Al-Mansurah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa di antara umat ini ada orang-orang yang mereka menang dalam kebenaran, tegak di atas kebenaran, mereka berjuang berjihad di atas kebenaran. Dan inilah para mujaddid, dan ini para ulama yang kita akan bahas nanti sekilas di dalam kajian ilmu hadis. Ini adalah asas yang pertama. Ini adalah pondasi yang pertama. Yang tentunya pondasi yang pertama ini digoncang oleh sebagian manusia yang jahil kepada agama Allah. Di mana mereka mencoba untuk menyebarkan fitnah. Seperti fitnah yang disebarkan oleh kaum Rafidhah, orang-orang Syiah. Di mana mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di sisi Ahli Sunnah itu kurang. Di mana mereka mengatakan 2/3-nya tidak ada. hanya 1/3 saja, dan Quran yang 2/3-nya berada di tangan Fatimah dan sekarang lagi dibawa oleh Mahdi Muntabar. Ini dalam sebagian keyakinan orang-orang Syiah. Maka mereka mencoba untuk merusak pondasi Islam yang pertama ini. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pemikiran-pemikiran yang baru, seperti umpamanya mengatakan bahwa sumber Islam itu hanya Quran, seperti orang-orang Qurani, atau yang mengatakan hadis-hadis yang bertentangan dengan akal tidak bisa diterima, hadis-hadis yang bertentangan dengan Quran tidak bisa diterima, yang nanti akan secara khusus saya bahas di sini. Tetapi saya mengajarkan dulu pada kesempatan pagi yang berbahagia ini para pendengar Radio Rojang yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa wajib kita menancapkan di dalam hati kita, dalam keimanan kita, bahwa Allah Ta'ala menjaga agama ini. Yang kedua, bahwa kita meyakini dari ayat yang tadi, dan dari keempat ayat yang tadi, kita meyakini bahwa Islam itu adalah kamil, mutakamil. Bahwa Islam itu adalah sempurna dan menyempurnakan. Yang dimaksud Islam sempurna, bahwa Islam telah menjelaskan dasar-dasar apa yang dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk menolak setiap perkara yang akan memadaratkan manusia. Islam telah meletakkan dasar-dasarnya. Islam telah membahas dasar-dasarnya. Setiap apa yang dibutuhkan oleh kemaslahatan manusia. Di mana Al-Quran dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW sesungguhnya telah meletakkan dasar-dasar. Sebagaimana di dalam ayat yang tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha laisubu anha ila halik. Hari ini aku sempurnakan agamaku atas kalian. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Ini menunjukkan bahwa agama ini sempurna. Yang menunjukkan bahwa seorang mukmin dalam hidup di dunia ini, dalam mengatur sistem kehidupan, baik kehidupan diri pribadi, kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita bertetangga, kehidupan kita bernegara, bagi seorang muslim tidak perlu mencari sebuah manhaj, tidak perlu mencari sebuah metode selain apa yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, karena Allah Ta'ala telah menyempurnakannya. Poin yang ketiga, dari empat ayat ini bisa diambil kesimpulan tentang syumuliyah wal alamiyah risalah an-Nabi SAW, di mana tiga ayat, empat ayat ini menunjukkan bahwa risalah Muhammad SAW adalah umum untuk seluruh makhluk, umum untuk seluruh bangsa, umum untuk seluruh manusia, umum untuk seluruh negara. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala menurunkan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW bukan untuk bangsa Quraisy, bukan untuk bangsa Arab, bukan untuk Timur Tengah. Oleh sebab itu tidak boleh ada komentar-komentar dan pembicaraan yang mengatakan ini adalah Islam Timur Tengah, ini adalah Islam arah Saudi, ini adalah Islam arah sana, lalu kita akan bikin Islam, Islamnya Sunda, Islamnya Jawa, Islamnya Indonesia, Islamnya mungkin Amerika, Islamnya Eropa. Karena dinul Islam adalah din untuk seluruh manusia, din untuk seluruh hamba Allah Ta'ala, termasuk tentunya apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah untuk mengatur dengan sesama makhluk yang lainnya. Binatang-binatang, pepohonan, dengan jin, dengan para malaikat dan semuanya. Karena agama ini agama yang sempurna. Agama yang mencakup kepada seluruh perkara. Dan agama untuk seluruh hambanya, untuk seluruh makhluknya. Tidak hanya untuk satu kabilah, tidak kepada kabilah yang lain. Untuk satu bangsa, tidak kepada bangsa yang lain. Sedangkan poin yang keempat, yang ada di dalam empat ayat ini menunjukkan apa? Bahwa dinul Islam salihun wa musallihun likuli zamanin wa makanin.
bahwa syariat Islam ini dari seluruh apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran, dari setiap perkara yang telah digariskan di dalam ayat Al-Quran, dan setiap perkara yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka akan relevan, akan sesuai, akan cocok untuk diamalkan, untuk direalisasikan dalam setiap waktu, ruang, tempat. Dan tidak dikatakan bahwa Islam ini hanya cocok untuk bangsa Saudi. Umpamanya kalau berkaitan dengan jenggot, oh ini untuk orang Saudi saja. Kalau umpamanya ini untuk orang sana saja, yang berkaitan dengan ranjam untuk orang sana saja, yang berkaitan dengan larangan ini untuk orang sana saja, tidak ya. Bahwa seluruh yang berada dalam Al-Quran berupa perintah ataupun larangan, apabila dijalankan oleh manusia, maka cocok dan relevan, bahkan menciptakan kebaikan. Karena tentunya Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali adalah rahmat untuk alam semesta. Nah, poin yang kelima, yang terakhir. Bahwa dinul Islam, dinul rahmah, dinul amni, dinul salamah, dinul sa'adah. Bahwa din Islam ini adalah din rahmah. Din yang menciptakan kasih sayang. Din yang menciptakan kedamaian. Din yang menciptakan ketentraman. Dan telah meletakkan dasar-dasar untuk terjadinya kedamaian dan terjadinya ketentraman, akan dijauhkan dari setiap bentuk-bentuk keboliman, pertikaian, pertumpah darahan. Islam telah meletakkan semuanya dasar-dasar untuk menciptakan kedamaian. Islam telah meletakkan setiap perkara untuk menciptakan ketentraman. Dan ini adalah dinul Islam, syariat Islam. Pemirsa Al-Jatib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, lima perkara ini tidak boleh di dalam hatinya ada keraguan. Tanamkan keyakinan secara pasti dan sepenuhnya bahwa seorang mukmin meyakini lima perkara dari dasar-dasar Islam ini. Karena empat ayat yang tadi menunjukkan hal tadi. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib dipahami oleh kaum muslimin, amalkanlah Islam sesuai dengan Islam. Yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam sunnah, dan tentunya telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in setelahnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita mempelajari satu persatu di sini, saya akan berikan pandangan umum tentang masalah wajibnya kita mengamalkan Islam dan meresahkan Islam seperti apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang hari ini menganggap dari beberapa sisi tentang Islam. Pertama, seperti dijelaskan dalam beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Arifin Badar Hafidhahullah Ta'ala, sebagian manusia menilai Islam dengan orang Islam yang tidak mengamalkan Islamnya. Seperti mungkin ada orang Islam yang mencuri, ada orang Islam yang berzina, ada orang Islam yang korupsi, ada orang Islam yang membunuh. Maka jangan sekali-kali kita menilai Islam dengan semata-mata orang yang mengaku Islam ketika mereka tidak mengamalkan Islam. Tapi pelajarilah Islam dan tilailah Islam dari sisi dasar-dasarnya, dari sisi pondasinya, dari sisi isi tentang Islam itu. Karena Islam itu telah menjelaskan kaidah yang sangat agung. Yang kedua, banyak orang yang berpandangan bahwa dinul Islam ini ketika akan diamalkan supaya terjadi kedamaian, ketentraman, maka Islam ini adalah harus mengikuti adat istiadat dan harus disesuaikan dengan tempat. Ya, seperti mungkin hari ini, mungkin isu timbul yang dinamakan Islam Nusantara. Ya. Jadi Islam itu diindonesiakan. Sampai mungkin ada orang sekarang sibuk, sampai orang membuat baca Al-Quran dengan lagam Jawa. nanti mungkin akan datang membacakan Al-Quran dengan lagam Sunda, ya. Nanti akan datang lagam apa bacaan Quran dengan lagam Sumatera dan sebagainya, karena dengan alasan Islam Nusantara. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Islam ini tadi kita harus tahu cocok ketika direlasisikan Islam seperti apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya, maka tidak akan bertentangan dengan hakikat fitrah manusia. Dari berbagai perbedaan adat dan suku, perbedaan bangsa, bahasa dan sebagainya, kan akan membuat maslahat. Dan Islam itu telah menetapkan kaidahnya sangat agung. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, banyak orang juga yang berpandangan bahwa, dan ini yang akan dibahas secara khusus di dalam poin ketiga, bahwa mereka membuat kaidah-kaidah baru dalam memahami Islam ini. Dalam kaidah tafsir mereka bikin kaidah baru lagi, dalam ilmu mustalah hadis bikin kaidah lagi yang tidak pernah terjadi di antara mereka para salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kaidah-kaidah itu telah diletakkan oleh Nabi sallam dan telah diletakkan oleh para sahabat. Yang Allah berfirman, "Wa may yashakkiki ar-rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Lihat di dalam surah An-Nisa ini, Allah berfirman, "Wa may yashakkiki ar-rasula," barang siapa yang membantah, artinya berpaling dari baginda Rasulullah dan apa yang dibawanya setelah sampai kepadanya penjelasan, dan mengikuti jalan bukan orang-orang beriman. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan apabila kita beragama, ya, lalu kita tidak melalui pondasi-pondasi yang telah diletakkan oleh orang-orang beriman terdahulu dari kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in yang dinamakan dengan salafus saleh, maka diancam akan sesat dan menyimpang dari hakikat yang sesungguhnya dari Islam ini. Karena para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah menafsirkan Al-Quran, kaidah-kaidah bagaimana kita meneliti tentang hadis, kaidah-kaidah kita memahami tentang hadis Nabi SAW, kaidah-kaidah berkaitan dengan usul fikih, kaidah-kaidah berkaitan dengan kaidah fikih, ya, kaidah berkaitan dengan tafsir kaidah bahasa Arab, semuanya telah diletakkan oleh para ulama terdahulu. Yang sesungguhnya bagi kita hari ini hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti jejak mereka. Karena mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang ditempuh oleh mereka dalam meletakkan kaidah-kaidah itu adalah sebagai jalan yang lurus yang wajib kita mengikuti mereka. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari kita bahas dalam poin yang pertama ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hadis, dan ini mungkin akan ada satu atau dua kali pertemuan lagi, ya, tentang ilmu hadisnya. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mengamalkan Islam supaya terjadi kedamaian, ketentraman itu harus mengikuti ada setempat, mengikuti tentang satu kaum atau bagaimana? Ataukah Islam itu sendiri yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya akan jawab berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku. Jawabannya ada dua, dalilul akli, dalilul nakli. Saya akan menjelaskan dengan menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama adalah dalil akli, yang kedua adalah dalil nakli. Artinya dalil secara akal dan dalil secara nakli. Nakli artinya dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, mari kita renungkan dengan hati yang terbuka, kemudian kita merenungkan dan bertadabur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan menciptakan kita. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, bumi, langit, matahari, bulan, ya, planet-planet, bintang-bintang, menciptakan ikan-ikan di laut, menciptakan binatang-binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu Allah Ta'ala telah menetapkan peraturan bagi mereka. Oleh sebab itu tidak ada hamba Allah kecuali tunduk kepada Allah Ta'ala. Lalu kita mengetahui, kenapa terjadi kedamaian, ketentraman di alam semesta ini? Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siang tidak pernah maksiat kepada Allah mendahului malam. Bulan, matahari, bumi dan yang lainnya berada di porosnya. Mereka tidak bertabrakan dengan matahari, bumi, langit, kemudian bulan dan yang lainnya. Mereka tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka taat kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kita lihat binatang-binatang itu, mereka hidup dan berjalan dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga terjadilah kebaikan dan ketentraman bagi manusia. Seekor lebah yang mengisap sekuntum bunga, dan seekor kupu-kupu yang mengisap sekuntum bunga. Lalu Allah Ta'ala telah menyusun kejadian itu, dan telah menyusun, artinya menetapkan takdirnya. Di mana ketika seekor kupu-kupu mengisap sekuntum bunga, lalu dari sekuntum bunga ini berakhir dengan sebuah kepompong menjadi sutra yang mahal. Dan ketika seekor lebah mengisap sekuntum bunga, maka berakhir dengan madu yang menjadi obat bagi setiap manusia di muka bumi ini. Maka keteraturan seluruh makhluk Allah Ta'ala, alam semesta ini, terjadi damai dan tentram, dan manusia berjalan di atas muka bumi ini dengan damai dan tentram, karena seluruh makhluk Allah Ta'ala itu tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Lalu wahai manusia, wahai kita sebagai muslim secara khusus, kita sebagai mukmin, apakah Allah Ta'ala menciptakan kita lalu Allah Ta'ala tidak menurunkan syariat? Allah Ta'ala menciptakan kita, tidak Allah memerintahkan kita dan tidak melarang kita. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wahai manusia, apakah kalian menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian sia-sia, tidak diperintah, tidak dilarang, dan sesungguhnya kalian kepada kami tidak akan dikembalikan, kalian tidak akan berhadapan dengan surga dan neraka. Artinya surga bagi orang yang taat, neraka bagi orang yang maksiat kepadaku, kata Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika kita tahu terjadinya kedamaian, ketentraman alam semesta ini, ketika seluruh alam ini tunduk kepada peraturan Allah, kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu kita hari ini mengatakan Indonesia ingin aman, damai, sentosa, tidak ada anarkis, tidak ada kekerasan, tidak ada keboliman, terjadi ekonominya maju, kemudian terjadi itu dengan itu, lalu kita akan membuat peraturan sendiri dan agama sendiri? Padahal merupakan kemuliaan Allah dan kesempurnaan rububiyah Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur. Otomatis Allah Ta'ala akan menurunkan wahyunya, menurunkan syariatnya, mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk mengatur manusia ini. Agar tidak terjadi ketimpangan, kedoliman, dan terjadi kedamaian. Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita mentadaburi ini, tidak perlu kepada dalilnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kalau kita hari ini ingin menjaga kedamaian, kedaulatan bangsa ini, membuat ketentraman, maka jalannya satu saja, melaksanakan hukum Allah, melaksanakan hukum Islam. Karena Islam telah meletakkan dasar-dasar kedamaian, ketentraman. Dan secara dalil nakli, saya akan jelaskan dengan perkara-perkara yang dianggap sepele, bagaimana Islam meletakkan dasar-dasar kedamaian, ketentraman. Dasar yang pokok, bahwa Islam meletakkan tauhid, meletakkan iman, di mana manusia dikaitkan dengan sang penciptanya, itu Allah Ta'ala. Dikaitkan untuk tunduk kepada sang penciptanya, Allah Ta'ala. Untuk mengabdi kepada sang penciptanya, Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan iman dan tauhid. Dan ini dasar yang sangat jelas. Maka dengan itulah ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, dan diantaranya adalah salah seorang sahabat, Ribn bin Mu'amir, datang ke negeri Rum. Yang negeri Rum itu adalah negeri kafir waktu itu. Dan di situ juga muncul keboliman. Maka Ribn bin Mu'amir, ketika dia berhadapan dengan seorang raja dari Rum, dia mengatakan, adapun nabiku telah mengajarkan kepadaku. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari penjamahan manusia kepada manusia, untuk menyembah Allah semata, dan membebaskan dari keboliman para penguasa kepada keadilan Islam. Di dalam ungkapan Ribn Mu'amir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada beliau, itu mengungkapkan satu perkara yang sangat penting. Bahwa yang pertama, Islam itu mengikat manusia dengan penciptanya, sehingga tidak ada keboliman, tidak ada kesombongan di antara manusia, karena kita adalah sama-sama hamba Allah. Yang kedua, di situ menunjukkan bahwa keadilan tidak akan tegak kecuali dengan Islam. Keadilan tidak akan tegak kecuali dengan syariat Islam. Dan mustahil akan terjadi keadilan tanpa dengan Islam. Dan ini pondasi yang wajib kita pahami. Jadi ini adalah kaidah umumnya. Islam mengaitkan hambanya dengan Allah Ta'ala. Beribadah, tunduk, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sedangkan bagian yang lainnya, Allah Ta'ala, Islam, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan dalam dinul Islam ini. Dan Rasulullah SAW telah meletakkan dalam syariatnya ini kaidah-kaidah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Saya akan berikan contoh dari perkara-perkara terkecil. Contoh kita, bagaimana Islam dengan qada hajat. Islam dengan qada hajat pertama mengajarkan tentang adab-adabnya yang berkaitan dengan sifat karakter pribadi. Masuk berdoa, ya keluar berdoa, masuk dengan kaki yang kiri, membersihkannya dengan tangan yang kiri, tidak menghadap kiblat, ini adab ya. Yang merupakan perangi untuk kesempurnaan adab. Ketika qada hajat bersembunyi, ketika qada hajat menjaga aurat, ketika qada hajat bersuci, indah sekali ya. Nah ini untuk karakter pribadinya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Diberikan rambu-rambu, hatta qada hajat tidak boleh mendolimi orang. Yang akan terjadi pertikaian hanya dengan karena qada hajat. Mungkin akan terjadi bunuh-membunuh, mengalirkan darah karena qada hajat. Maka Islam meletakkan dengan kaidah yang sangat agung. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqu al-la'inaini al-baras fi tariqin nas aw dhillihim. Baginda Nabi SAW mengatakan, takutlah kamu kepada dua perkara yang kamu akan mendapatkan laknat. Apa itu? Qada hajat di tempat lalu lintas orang. Qada hajat di tempat berteduh orang. Subhanallah. Islam mengajarkan, tidak boleh melakukan keboliman hatta ketika menunaikan qada hajat. Qada hajat di tempat yang layak, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang jauh dari pandangan orang, di tempat yang jauh dari penciuman orang. Diajarkan oleh Nabi SAW. Subhanallah, ini kaidah yang sangat agung. La yabulanna ahadukum fil ma'idaim. Ini hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang tergenang. La yabulanna ahadukum fil hujr. Janganlah kamu kencing di lubang. Subhanallah, tidak boleh memadaratkan hatta ke jin, hatta ke jangkrik, hatta ke apa kasir, dan binatang-binatang kecil. Nah ini lihat ya, Islam dengan qada hajat meletakkan satu kaidah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Kita lihat poin yang lain ya, setelah kita melihat qada hajat. Al-Islam wasuk, Islam dengan pasar. Yang di dalamnya interaksi jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Kita lihat bahwa Nabi SAW mewanti-wanti tentang pasar. Kenapa? Wah, di pasar itu banyak fitnahnya. Fitnah mungkin interaksi, melihat wanita yang tidak menutup aurat, banyaklah gitu. Maka Islam mengajarkan doa masuk pasar. Rambu-rambunya. Sehingga Nabi SAW meletakkan apa? Rambu-rambunya apa? Ayul kasbul atyab. Usaha yang mana yang paling baik, yang paling halal? Qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. setiap amal usaha dengan keringatnya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, subhanallah ta'ala, subhanallah, ini lihat Allah ta'ala meletakkan, Nabi SAW meletakkan kaidah yang sangat agung. La dirara wa la dirar, tidak boleh memadorotkan dan tidak boleh dimadorotkan. Tidak boleh goror dalam jual beli, tidak boleh berdusta, tidak boleh menyembunyikan aib. Ya. Tidak boleh khida. Disebutkan kaidahnya oleh para ulama, ada 7 kaidah dalam jual beli ya. Atau mungkin ada yang menambah 8 juga tidak masalah, karena mungkin ini hanya penelitian dari kumpulan-kumpulan hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan kaidah jual beli ini. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada kedustaan, tidak boleh ada goror, tidak boleh ada aib, tidak boleh disembunyikan, macam-macam ya kaidahnya. Kenapa? Karena setiap perkara yang akan membuka pintu pertikaian dilarang oleh Islam. Seperti apa? Nah, Rasulullah ambil tabri qabla budu solahiha. Dilarang seseorang menjual buah sebelum matang di tangkainya. Jadi tidak boleh menjual buah di tangkainya sebelum matang. Masih pentil. Ya. Kenapa? Karena kalau masih pentil, ini banyak mudaratnya. Kemungkinan ada badai, kemudian ada hujan lebat, ada hama. Sehingga lama masih ditunggu untuk dipetik. Tapi kalau udah matang, langsung dipetik hari itu. Kenapa dilarang sebelum masak? Sebelum matang? Karena dimungkinkan terjadi kemudaratan lebih banyak. Sehingga nanti akan terjadi pertikaian. Udah bayar, ternyata besoknya ada angin lebat dan misalnya. Maka apa? Dosa, dia minta tolonglah, setengahnya lah dikembaliin saya rugi. Kata yang menjual, enggak, kan saya udah akan. Terjadilah pertikaian dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini Nabi SAW menjelaskan satu perkara untuk menjaga Islam ini utuh. Dan menjaga perdamaian, melerai pertikaian. Contoh, mari kita dalam berkeluarga. Berkeluarga itu dari mulai pertama ya. Lihat, Nabi SAW mengajarkan kalau kamu akan nikah, lihat dulu. Gitu. Hikmahnya apa? Banyak. Karena dalam pernikahan itu rogbah, syahwat. Intinya adalah menjaga syahwat. Bahwa wanita yang akan dinikahi itu harus dicintai. Salah satu penyebab cinta adalah karena kecocokan dari sisi fisik dan kecantikannya. Ya, tentunya kalau agamanya, kalau kita berbicara tentang titik itu, iya. Tetapi kenapa Islam mengajarkan ini? Bahkan mungkin hari ini juga seyogyanya tidak dengan fotonya gitu. Sebab akan terjadi pertikaian. Terkadang mungkin wanita dipoto dengan mungkin menggunakan make up, kemudian juga mungkin dikerekayasa setelah dipoto, dibersihin dan sebagainya, apalagi hari ini itu. Dimana tentunya terkadang seseorang itu lebih ganteng atau lebih cantik daripada aslinya, dari fotonya. Maka orang udah kadung saya menerimanya, ternyata ketika dilihat beda sekali. Maka Islam menutup pintu-pintu, akan terjadi pertikaian, permusuhan, kebencian, kalau mau nikah lihatnya, wajahnya. Nah, subhanallah, ini satu kaidah yang sangat agung. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, ini contoh-contoh kecil. Apabila kamu meninggalkan istrimu dan safar meninggalkan istrimu, maka jangan diketuk pintunya di waktu malam. Apa hikmahnya dari pelarangan ini? Kalau orang mengatakan, ya istri saya kok ini, rumah-rumah saya, tapi kenapa dilarang datang waktu malam? Kecuali kalau kita janjian akan datang jam segini. Kenapa? Karena dimungkinkan, karena kita itu hubungan cinta, hubungan kenikmatan itu ketika melihat wajah yang berseri, kemudian mungkin fisiknya juga menyenangkan. Nah, sekarang orang wanita sedang tidur, wajahnya mungkin kucel, wajahnya juga bajunya gini tidak rapi dan sebagainya. Sehingga ketika datang dan melihatnya tidak senang suaminya, terjadi percekcokan, terjadi pertikaian. Kenapa? Karena tidak menyenangkan. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Islam itu telah meletakkan kaidah yang sangat agung. Nah, kita lihat dalam contoh-contoh yang mungkin ini dianggap sepele oleh kita. Salat. Nabi SAW mengatakan al-awwal fal awwal, yang pertama dan pertama. Artinya tidak boleh kita menyelah milik orang. La yuqimu rajulu rajulan majlisi suma majlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Janganlah kamu menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya lalu kita duduk di situ. Ada orang udah duduk, punya di saf yang pertama atau saf yang kedua, lalu kita datang. kita, kamu ke belakang, nggak boleh gitu, biarkan, atau kita mau sholat. Bahkan Nabi SAW mengajarkan ketika akan sholat Jum'ah, dilarang mensela-sela barisan, lalu kita melangkah di antara kepala-kepala mereka, dilarang. Bahkan kita lihat kalau orang itu pergi ke pasar dan membawa senjata seperti pedang atau, maka diajarkan bahwa ujungnya ke atas supaya tidak menggores orang lain. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, yakinilah dengan sepenuhnya bahwa kita itu tidak usah merubah Islam. Tidak usah Islam itu dinusantarakan. Direkayasa itu dalam mempraktekannya. Kenapa? Karena seluruh isinya, karena seluruh fondasinya itu menciptakan kedamaian dan ketentraman. Membuat kedamaian dan membuat ketentraman setiap sendi-sendinya. Setiap bagian-bagiannya dalam setiap ruang lingkupnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam Islam itu walaupun ini sekilas ada hak syuf'ah. Kalau kita bertetangga dengan orang menjual barang gitu, menjual tanah atau dan sebagainya, itu ada hak-hak tertentu, ada hak yang didahulukan, mungkin ada hak bagian kalau apa tanah itu dalam satu tempat yang tidak mungkin dibelah, dibagi dua, maka harus kita tawarkan dulu gitu. Supaya tidak terjadi pertikaian, itu yang dinamakan syuf'ah. Ya mungkin di sini nanti dibahas oleh Ustaz Irwandi, Hafidzahullah taala dibahas. Tapi saya sekilas saja di sini. Menunjukkan hatta dalam jual beli dengan tetangga. Kalau ada tanah yang tidak mungkin dilepas sebelahnya gitu ya. Itu harus ditawarkan dulu kepada yang merupakan partner kita. Merupakan teman kita, syarikah kita gitu. Nah, termasuk kita juga mungkin kita dalam punya perusahaan tidak boleh kita menjual kepada orang kalau itu masih dalam syarikah kita. Ya, harus ditawarkan dulu kepada syarikahnya. Supaya apa? Supaya tidak sakit hati dan sebagainya. Ya. Dan banyak sekali kaidah-kaidah yang sangat penting. Dan ini contoh-contoh kecil saja. Bahwa kaum muslimin tidak perlu kita itu membuat kaidah baru. Ya. Tidak perlu kita itu Islam itu di Indonesia kan punya salamnya di lobah gitu ya. Karena dalam bentuk salamnya itu assalamualaikumnya ada lafad, ada pahala. Ya. Kalaupun kita mungkin akan menambahkan dengan bahasa lainnya. Tapi tidak boleh merubah assalamualaikumnya. Tidak jadi selamat pagi ya. Kemudian tidak jadi sampurasun ya. Ya, tidak jadi punten gitu ya. Ya punten mungkin bisa saja kita. Tapi salamnya tidak boleh ditinggalkan. Kita mengatakan masuk rumah punten tidak dapat pahala ya. Hanya mungkin dikatakan orang ini beradab gitu. Tapi assalamualaikum punten mungkin gitu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beda ya? Punten dengan assalamualaikum ya. Punten itu tidak mengandung mungkin bagian hanya adab orang Sunda. Dan tidak mengandung makna keselamatan, tapi assalamualaikum itu lainnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang sangat penting untuk kita pahami ya, bahwa hari ini kita tidak perlu untuk merubah Islam ini dan mencocok-cocokkan Islam ini. Kenapa? Karena untuk menjaga ketentraman, kedamaian, keindahan dan termasuk orang mendengung sekarang NKRI dan sebagainya, Islam itu semuanya adalah meletakkan dasar-dasar yang sangat agung untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Nah, poin yang kita akan bahas di hari yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan dasar-dasar tentang kaidah-kaidah Islam yang telah diletakkan oleh para ulama. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah salah satu yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis dan yang lainnya. Tapi saya sebelum masuk ke ilmu mustalah hadis, saya lihat umpamanya apa? Salah satu contoh, ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu telah diletakkan kaidahnya oleh para ulama. Salah satu contohnya dikatakan, tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan akwal sahabah, tafsir Quran dengan akwal tabi'in, tafsir Quran dengan redaksi bahasa Arab. Ini adalah fondasi yang telah diletakkan oleh para ulama. Kemudian apabila terjadi perselisihan, perbedaan tafsir, maka diterjih dan dengan kaidah-kaidah. Nah, sekarang timbul umpamanya orang-orang yang muncul di tengah-tengah kita hari ini syubhat. Salah satu contoh apa? Ketika ada perbedaan, maka tidak ditetapkan hukum. Contoh sekarang marak ataupun muncul di tengah-tengah umat tentang hukum memakai tutup aurat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian sopan. Ya. Kenapa? Alasannya katanya karena para ulama itu berbeda pendapat tentang batasannya. Apa itu jilbab? Dan apa itu yang dimaksud dengan menutup aurat? Lalu mereka membuat kaidah yang baru dan menetapkan kaidah yang baru yang tidak pernah ditetapkan oleh para ulama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita itu jujur bahwa para ulama sepakat tentang wajibnya menutup aurat dan sepakat para ulama dalam satu hal bahwa aurat wanita adalah seluruh badannya. Ada perbedaan tentang batasan wajah dan batasan telapak tangan. Kebanyakan para ulama mengatakan seluruh badannya, sebagian para ulama berpendapat dikecualikan wajah dan telapak tangan. Maka kaidah yang benar, kita tidak boleh membuat kaidah baru. Kita ambil apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Karena kaidahnya telah jelas. Pondasinya telah tetap. Bahwa itulah yang dimaksud dengan menutup aurat. Imma menutup seluruh anggota badan, imma dikecualikan wajah dan telapak tangan. Dan tidak ada pendapat yang ketiganya. Nah ini pondasi yang wajib kita jaga. Tidak boleh kita mengatakan ada perbedaan para ulama berarti Islam ini tidak jelas. Berarti Islam ini tidak perlu ditetapkan. Karena para ulama belum menjelaskan. Seperti imam yang empat. Mereka tidak pernah mengatakan karena Imam Syafi'i menyelisih Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad mengatakan, ya terserah kamu saja agamanya. Enggak. Imam Ahmad mengatakan, inilah pendapatku, inilah dalilku, dan inilah dasar-dasarku. Dan dia mengamalkan dengan kaidah-kaidah yang telah tetap. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga. Yang lainnya, kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, sekarang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin meletakkan kaidah yang berkaitan dengan mustalah hadis. Bagaimanakah kita meneliti hadis itu sahih atau dhaif? Apa yang telah diletakkan oleh para ulama dulu dan apa yang diletakkan oleh orang-orang baru? Apa yang telah diletakkan oleh para ulama dulu telah disepakati oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Shalah, oleh Imam Syakhawi, oleh Imam Ibnu Hajar. Ya. Yang mereka adalah ulama muhakkik. Mentahkik seluruh akwal ulama yang berkaitan ilmu mustalah hadis. Bahwa hadis sahih syaratnya ada lima. Mattasala sanaduhu bin naqli al-dhabiti an mithlihi ila muntahahu wala yakunu syadan wala mu'allala. Lalu timbul sekarang ada orang-orang yang membuat kaidah baru dan sistem baru. Hadis dhaif, hadis sahih ditinjau dari sisi keselarasan dengan Quran. Kemudian keselarasan dengan akal, keselarasan dengan kenyataan. Atau kaidah-kaidah yang lain, kaidah-kaidah yang baru yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh berkaitan bagaimana para ulama itu menjelaskan ilmu mustalah hadis dan bagaimana para ulama itu meneliti hadis. Pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah yang sangat penting berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Baik para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Ridwanullahi taala alaihim. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, beliau adalah berumur sekitar tahun 110 Hijriah. Beliau berkata, maka nu yas'aluna anil isdad, yani anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu li lana rijalakum. Fayundaru ila ahli sunnah, fayu'khadu hadisahum, wa yundaru ahlil bid'ati fala yu'khadu hadisahum. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala berkata, kanu, yang dimaksud di sini para sahabat, tidak bertanya tentang sanad rijal. Tatkala terjadi fitnah, munculnya ahlu bid'ah, munculnya kesesatan, dan itu adalah di akhir setelah wafatnya para sahabat ridwanullahi ta'alaihim, maka kami bertanya tentang sanad. Apabila datang dari ahlu sunnah yang adil, yang thiqah, maka kami menerima dari mereka. Dan apabila datang dari ahli bid'ah, maka kami pun menolaknya. Kemudian Imam Al-Madini rahimahullahu ta'ala berkata, dan termasuk juga beliau, Imam Ibn Sirin, inna hadala ilma dinun fanduru amman ta'khudu dinakum. Waqala al-Imam Al-Madini rahimahullahu ta'ala, laulal isnadu laqala masya'a masya'a. Sesungguhnya ilmu sanad ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama. Imam bin Mubarak rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, ya, sama mereka mengatakan, kalau tidak ada sanad, maka setiap orang akan mengatakan agama semaunya. Jadi kalau tidak ada sanad, maka manusia akan mengatakan agama semaunya. Saya begini-begini. Dan mereka akan sembarangan. Nah, perhatikanlah dari kalam Imam Ibn Sirin, Imam Ibn Mubarak, Imam Malik, Imam Ali Al-Madini, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Karena riwayat ini datang dari mereka. Apa pondasi yang diletakkan oleh mereka? Pondasi yang diletakkan oleh mereka tentang ilmu mustalah hadis yang pertama, annas sahabata kulluhum udul, bahwa sahabat seluruhnya adil. Jadi tidak ada sahabat yang tidak adil. As sahabata kulluhum udul, sahabat itu semuanya adil. Yang menunjukkan rawi dan riwayat yang datang dari sahabat tidak diragukan, karena sahabat semuanya adil. Muhammad ibn Sirin mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rijal. Mereka tidak bertanya tentang rijal. Kenapa? Karena seluruh sahabat adil. Dengan ta'dil dari Allah dan Rasulnya. Yang mengatakan adil para sahabat bukan manusia. Dan bukan manusia biasa. Allah Ta'ala yang menta'dil para sahabat. Wasabiqunal al-awwaluna minal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Dan Nabi SAW yang mengatakan adil. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak boleh kita sekarang meragukan sahabat tentang hadis. Dan tidak boleh mencacati. Dan apabila mencacati sahabat, berarti mencacati pondasi Islam. Seperti umpamanya adalah orang-orang khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Orang-orang rafidah yang menganggap sahabat adalah kafir. Bahkan siapa yang membicarakan Abu Sufyan dan membicarakan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Jadi kalau orang mencacati Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan mencacati Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah mencacati Islam dan dia telah mencacati pondasi Islam. Karena Abu Sufyan adalah sahabat dan Muawiyah adalah sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Hadis-hadisnya adalah yang apabila sikot, yang apabila sahih riwayat sampai kepadanya, maka itu adalah hadis yang sahih yang wajib kita amalkan. Karena Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah sahabat yang adil. Walaupun ada sebagian manusia yang mencacati Abu Sufyan, maaf, mencacati Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan ada yang mengkafirkannya. Orang yang mencacati Muawiyah, dia telah mencacati Islam. Dan dia telah mencacati Nabi SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah bergeser dari pondasi Islam yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi antara Muawiyah Ibnu Sufyan dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita tidak boleh ikut untuk bertikai di dalamnya, karena tentunya itu adalah isi had keduanya. dan Allah Ta'ala telah mengampuni keduanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pondasi yang sangat agung yang diletakkan oleh para sahabat, para tabi'in tentang kaidah ini. Kalau ada sekarang yang mencoba mencacati Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu menjadi sahabat yang paling banyak hadisnya. Anas bin Malik ini katanya tua, hadis-hadisnya banyak yang apa? Banyak yang dikatakan mukhtalid. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini banyak meriwayatkan hadis padahal dia itu masih kecil. Timbul dari orang-orang orientalis, timbul dari orang-orang liberal yang mereka membuat ragu kepada agama ini. Padahal Allah Ta'ala, Nabi SAW telah memberikan kaidah yang sangat agung, karena sahabat ini adalah wasilah untuk memahami agama ini. Imam Malik rahimahullah Ta'ala, Imam Nasai telah meletakkan kaidah. Ketika mereka ditanya, apa pendapatmu tentang Muawiyah? Maka Imam Nasai mengatakan, sesungguhnya Islam ini seperti rumah, dia punya pintu. Tidak ada orang yang mengetuk pintu kecuali ingin masuk rumah. Dan pintunya Islam adalah para sahabat. Barang siapa yang mencacati Muawiyah, berarti dia adalah mencacati seluruh sahabat. Barang siapa yang mencacati seluruh sahabat, berarti dia telah mencacati Islam ini. Nah, ini pondasi yang tidak boleh umat Islam bergeser dari pondasi mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu adalah adil. Yang kedua dari perkataan Imam Muhammad Ibn Sirin, Ali Al-Madini, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan yang lainnya, Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwa ketika kita akan menerima rawi, disyaratkan apa? Ittisalus sanad. Karena Islam itu dijaga dengan sanad. Menyambung sanadnya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa yang meriwayatkannya, rawi atau sanadnya itu, an yakuna adilan, an yakuna wabitan. Bahwa perawinya harus adil. Itu bertakwa. Silmi. Artinya di sini tentunya dia adalah bertakwa, menjaga muru'ah, menjaga keadilan, ya. Malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa. Itu sebuah karakter yang dia bisa menjaga ketaatannya kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak pendusta, dia tidak dituduh dusta. Adil. Kemudian apa? Babit. Babit artinya apa? Mampu menghafal apa yang dia dengar dan mampu menjaga apa yang dia tulis sampai dia menyampaikannya. Karena di sini sanad. Nanti kita lihat bahwa para ulama kita telah menjelaskan tentang rawi yang boleh diambil adalah rawi yang memiliki keadilan. Jadi rawi yang memiliki keadilan. Dan kita lihat tadi. Kemudian wala yakunu syadan, tidak syad. Oleh sebab itu para ulama itu mengumpulkan rawi-rawi, mengumpulkan matan-matan dalam satu hadis dan dalam satu masalah hadis. Karena lurusnya sebuah hadis, mustaqimnya hadis, dan mustaqimnya seorang rawi dalam meriwayatkan hadis, apabila tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak menyelisihi kepada yang lainnya, salah satunya itu, dan tidak ada ilah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, lihat bahwa para ulama telah menetapkan kaidah ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah Ibnu Diamah mengatakan, la yuhma hadal hadis il an salihin an salihin wala an salihin an salihin hatta yakuna salihin an salihin. Beliau mengatakan jangan dibawa hadis ini kecuali dari yang saleh, dari yang saleh. Dari yang saleh, dari yang saleh. an tolihin an solihin. Dan tidak boleh diriwayatkan dari toleh, artinya kadib, pendusta dan semisalnya. Hatta yakuna solihin an solihin. Lihat ya, para ulama meletakkan kaidah yang sangat agung. Berkata Imam Ibn Salah, ajma'a jamahiru aimatil hadisi wal fikhi ala annahu yushtaratu biman yuhtaju biriwayatihi an yakuna adilan babitun lima yarwihi. Para ulama menjelaskan apa? Ijma' seluruh ulama hadis dan fikih disyaratkan bagi orang yang boleh rawinya diambil, periwayatannya diambil, dan dia bisa diterima hadisnya apabila berkumpul dua syarat. Yang pertama adil, yang kedua babit. Jadi yang kedua adalah babit. Dan ini lihat para ulama, mereka melihat. Dan mereka menolak hadis dari orang yang majhul. Orang majhul ini tidak diketahui. Ima tidak diketahui adilnya, ima tidak diketahui sikotnya, atau tidak sama sekali tidak diketahui hakikatnya. Tidak boleh. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa para ulama memperhatikan seorang rawi itu harus ketemu dengan gurunya, sezaman dengan gurunya. Jadi seorang rawi harus ketemu dengan gurunya. Sehingga para ulama meletakkan contoh-contoh hadis ya. Perhatikan di sini. Para ulama meletakkan kaidah yang sangat agung. Qala al-Imam Ali Al-Madini, Al-Hasanu lam yusma an Ibni Abbas. Dikatakan oleh Imam Ali Al-Madini bahwa Al-Hasanul Basri tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas. Kenapa katanya? Kana Al-Hasan bil Madinah ayyam wa kana Ibnu Abbas bi Basrah. Qala Imam Abu Hatim rahimahullahu taala, sami'tu Abi yaqul Sa'id bin Musayyab an Umar mursal. Jadi riwayat Sa'id bin Musayyab dari Umar adalah mursal. Artinya di situ ada wasit, ada perantara yang tidak ketahui perantaranya karena dia tidak mendengar. Qala Abu Hatim sami'tu Abi Ayyub ibnu Abi Tamimah ra'a Anas bin Malik wa lam yasma minhu. Lihat di sini bahwa Ayyub Sikhtiyani, dia maaf, Ayyub ibnu Abi Tamim, beliau melihat Anas bin Malik tapi tidak meriwayatkan darinya. Wa huwa mislu Amas, dan beliau ada seperti Amas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagian para ulama mengatakan Al-Hasan al-Basri lam yasma an Samurah ibn Jumdab ila hadisul aqiqah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu meletakkan kaidah yang sangat agung tentang sisi ittisal sanad, menyambung sanad. Sampai mereka mengetahui si fulan ini walaupun pernah ketemu tapi tidak mendengar hadis, tidak meriwayatkan hadis. Ditansis oleh para ulama. Ada yang diketahui bahwa si fulan ini tidak sejaman. Ada yang diketahui si fulan walaupun sejaman tidak pernah ketemu. Lihat di sini ya. Bahwa hadis itu dikatakan tidak ittisal banyak sisinya. Dan itulah ketelitian para ulama. Pertama, tidak sejaman. Nah, ini jelas munqati, jelas itu ya. Terputus. Yang kedua, sejaman tetapi tidak ketemu. Yang ketiga, ketemu tapi tidak meriwayatkan hadis. Itu saking telitinya. Karena dimungkinkan orang ketemu, tapi ada kejelasan dari seorang ulama muhaddis bahwa si fulan tidak meriwayatkan dari si fulan walaupun ketemu. Sebab mungkin saja orang ketemu tapi tidak meriwayatkan hadis. Dan di sini para ulama, bahkan para ulama ada yang lebih dari itu menjelaskan tentang kaidah ini dan bagaimana ketelitian para ulama tentang masalah hadis ini. Fulan lan yasma'an fulan ila hadis kada Pulam lam nesma'an pulan ila adad hadis. Si pulan tidak mendengar hadis kecuali hadis ini saja. Si pulan tidak mendengar hadis dari si pulan kecuali sejumlah hadis ini saja. Nah ini para ulama meletakkan kaidah yang sangat agung. Sampai para ulama tentunya di sini bukan dibuat-buat, tapi dengan kalimat yang tadi tentang pembahasan sanad, memisahkan antara, ya para ulama kan membedakan, ada yang mengatakan sanad dengan isnad. Sanad adalah silsilatul rawi, ya. Kemudian isnad adalah hikayatul rawi menurut sebagian para ulama. Nah, apa yang dimaksud di sini, lihat para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala meneliti hadis. Pertama, sanadnya, orangnya, yaitu silsilahnya. Pulan, pulan, an pulan, an pulan. Yang kedua, hikayahnya. Menggunakan redaksi. Hadasana, hadasani, akhbaroni, samitu, an, kolali, anna pulan. Nah, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama meneliti. Sampai begini, lihat. Redaksi tahdis, ya, yang merupakan tahdis, artinya dia mendengar atau ketemu, ya, itu biasanya menggunakan akhbarona, akhbaroni, samitu, hadasani, kemudian hadasana. Lihat para ulama, lebih kuat mana? Akhbaroni, akhbarona, hadasana, hadasani, kemudian apa? Samitu. Nah, para ulama sampai meneliti bahwa kalimat hadasani atau akhbaroni lebih kuat ketimbang samitu. Apa bedanya? Kalau sami itu dimungkinkan dia duduk di dalam majelis dan syekhnya menyampaikan hadis. Dan syekhnya tidak menetapkan kepada sipulan-sipulan ditetapkan nama-namanya ini yang dikasih hadis. Jadi dari sisi istisalnya tidak lebih kuat. Tapi kalau orang mengatakan haddatsani, beliau meriwayatkan kepadaku. Jadi seolah-olah di situ ada pertemuan langsung dan takhsis penghususan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan haddatsani aqwa min samitu wa min akhbarona. Kenapa? Kalau akhbarona banyak, ya. Kalau samitu mungkin saja orang duduk di majelis, awalnya juga tidak akan mengambil hadis, dan syekhnya juga tidak menetapkan pulan-pulan, ini semua untuk yang mendengar. Tapi kalau hadasani lebih kuat. Nah, subhanallah, ini kaidah yang sangat agung sekali para ulama. Jadi para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah yang sangat agung. Kemudian dari sisi lain kita juga lihat kaidah-kaidah penting ini. Para ulama mengatakan, apakah ada perbedaan antara meriwayatkan dengan hadatsani, samitu, akhbaroni dengan an? Dengan an pulan, qolali. Kemudian anna pulan, anna dengan hamzah, kalau tadi an dengan ain, ya. Maka para ulama mengatakan kalau orang itu tidak mudallis dan dia itu adalah ketemu dengan gurunya. Jadi kalau seorang muhadis dengan gurunya ketemu dan mengambil hadis dan meriwayatkan hadis dan dia adalah bukan mudallis, maka kalimat an tidak mempengaruhi dan tidak ada perbedaan, dalam arti tidak akan mencacati dan tidak akan merubah kekuatan dari sisi mutasilnya. Tapi apabila si pulan itu dikatakan mudallis, mudallis itu salah satunya adalah orang yang ya pernah mendengar dari gurunya ataupun meriwayatkan dari gurunya. Kemudian dia meriwayatkan hadis yang dia tidak mendengar dari gurunya dengan meriwayatkan dengan yang mubham. Seperti meriwayatkan dengan kalimat an, umpamanya tadi, ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama membedakan. An anatum mudallisin. Jadi apabila mudallis itu dengan meriwayatkan dengan an, maka dihukumi dengan munqati. Artinya hadisnya ada apa? Tertutup, apa terputus. Seperti umpamanya kita lihat Abdullah bin Ruhaynah rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika menggunakan kalimat an, maka golibnya adalah hadisnya dianggap dhaif, ya. An anatul mudallisin artinya adalah hadis-hadis yang dhaif karena beliau mudallis kemudian meriwayatkan dengan an. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu apa? Salah satu kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama dengan kaidah yang sangat agung, dengan ketelitian mereka yang sangat agung tentang ilmu mustalah hadis dan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, ya, setelah mungkin berkaitan dengan masalah apa? Masalah ini. Dan para ulama membahas hadis munqati, hadis mudhal, hadis mu'allaq, hadis apa? Mursal, ya. Hadis mudallas itu telah dijelaskan kaidah-kaidah secara khusus, dan mereka inilah hadis itu tercacati karena ittisal sanadnya. Jadi karena ditinjau dari sanadnya, kemudian dari sisi rawinya, siko atau bukan dan seterusnya. Kemudian poin yang terakhir, ya dari bahasan kita ini, kita lihat wala yakunu syadan wala mu'allala. Hadis ini tidak syad dan tidak illah. Nah, timbul pertanyaan. Syadnya sebuah hadis, kan syad ini mungkin bertentangan, ya. Apakah syad yang dimaksud oleh para ulama membentrokkan hadis dengan Quran? Apakah ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in meletakkan kaidah itu? Selama saya meneliti ilmu mustalah hadis dan belajar ilmu hadis, maka tidak ada kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Walaupun ada sebuah buku yang telah dikarang oleh salah seorang ulama, ulama hari ini, bahwa menggunakan istilah itu, tetapi telah dibantah, ya, buku itu. Nah, kita lihat. Nah, apa yang dimaksud dengan syad? Syad menurut para ulama muhakkik adalah mukhalafatu thiqat liman aula minhu, atau mukhalafatul maqbul liman aula minhu. Syad dalam istilah para ulama hadis sebagaimana dijelaskan oleh Imam bin Musalah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan syad adalah, dengan kalimat yang mudah, mukhalafatu thiqat atau mukhalafatul maqbul liman aula minhu, yaitu menyelisihinya riwayat yang thiqah atau yang maqbul dengan yang lebih kuat, ya. Itu yang dinamakan dengan syad. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala, laisa syadu min al-hadisi an yarwi thiqatu hadisan lam yarwi ghairuhu, innama syadu min al-hadisi an yarwi thiqatu hadisan fayashuddu anhum wahidun fayukhalifuhum. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, bukan dinamakan hadis syad apabila seorang thiqah menyendiri dalam meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan yang lainnya. Artinya di sini menyendiri meriwayatkan hadis, tafarrudu thiqah. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan syad adalah seorang rawi yang thiqah menyelisihi syikot yang lainnya. Jadi di sini adalah harus ada fardul mukhalafah. Yang dinamakan syad harus ada mukhalafah. Nah, harus ada mukhalafah. Ya. Tetapi mukhalafah ini dengan apa? Mukhalafah ini adalah dengan jam'i turuk, dengan cara seseorang itu mengumpulkan jalannya. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemudian Yahya Ibnu Ma'in dan ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan al-mas'alatu in lam tujma turukuhu lam yatabayyan khata'uhu. Ini al-mas'alah, masalah apabila belum dikumpulkan jalannya, maka tidak akan diketahui apa? Diketahui kesalahannya. Tidak akan diketahui apa? Kesalahannya. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun mungkin ilmu ini adalah ilmu sedikit, artinya apa? Ilmu yang lebih sulit dari tingkatan-tingkatan yang sebelumnya, bahwa syad dikatakan oleh para ulama adalah mukhalafatu thiqat liman aula minhu. Nah, bagaimanakah ini? Nah, dan bagaimanakah amal ulama? Amal ulama berkaitan dengan riwayat, gitu kan? Riwayat thiqah menyelisihi yang lebih thiqah, maka para ulama itu dikatakan amman, dari sisi apa? Amman wa kaifan. Dari sisi jumlah. Kemudian dari sisi menyelisih siapa? Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan, idza kana fulan lahu isruna, yani taliban. Apabila seseorang itu punya 20 santri, ataupun 20 murid dari kalam hadis, semuanya meriwayatkan dengan satu redaksi hadis, Jadi semuanya meriwayatkan dengan satu redaksi hadis dari gurunya. Ya. Karena syad ini bisa dalam matannya, syad ini bisa di dalam sanadnya. Contohnya apa? 19 rawi meriwayatkan dengan mursal dari gurunya Fulan Syu'bah pokoknya. Fatabal da Fulan thiqah. Lalu si Fulan ini meriwayatkan mausulan dengan marfu, mausulan kepada Nabi SAW. Jadi si Fulan mengatakan mursal, dia mengatakan mutasil. Si Fulan mengatakan marfu, si Fulan dia mengatakan mauquf. Jadi seluruh muridnya yang 19 orang mengatakan mauquf sampai kepada sahabatnya saja, dia mengatakan marfu. Nah, sedangkan dia dari tinjau dari sisi jumlahnya dia sedikit, kemudian juga dari tinjau dari sisi kekuatannya dia tidak kuat. Maka rawi dia, riwayat dia itu dikatakan syadz itu. Jadi para ulama dulu tidak pernah membahas syadz ini, oh, ini hadisnya bertentangan dengan Quran, enggak ada gitu. Ini hadisnya bertentangan dengan akal, tidak ada. Ini hadisnya bertentangan dengan apa? Dengan apa? Dengan penemuan ilmiah, tidak ada. Jadi para ulama begitu menjamak ya. Dan mereka melihat sisi rawi, sanad ya. Ya seperti umpamanya kita lihat di dalam hadis, tentang hadis idza walagul qalbu fi inai ahadikum falyaghsu sab'an ulahu nabi turab. Kemudian di situ ada riwayat falyarikhu. Yani falyurikhu, maka tuangkanlah. Dan para ulama sangat teliti sekali, walaupun masalah fikihnya berbeda. Maka para ulama mengatakan tafarrada ali mushir an jami' ruwati. Yani an jami' ashabihi. Maka itu dikatakan bahwa Ali ibn Mushir menyendiri dari seluruh rawi tentang hadis ini. Jadi hadis-hadis yang lain tidak meriwayatkan apa? Tidak meriwayatkan kalimat falyurikhu. Jadi di sini lihat bahwa para ulama meneliti hadis ini. Dan ini yang dinamakan dengan syadz. Kemudian contoh yang lain, walaupun ini perbedaan di antara para ulama, seperti menggerakkan telunjuk umpamanya. Di mana di sini seluruh apa rawi yang meriwayatkan dari gurunya. Ya, di sini adalah riwayat ya, tafarrada Zaidah ibn Qudamah. Jadi Zaidah ibn Qudamah dia adalah seorang yang thiqah. Ya. Kemudian di situ rawi-rawi dari gurunya meriwayatkan. Dan di situ lebih dari 20 rawi. Dan di situ di antaranya adalah Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Beliau meriwayatkan tsumma yuhariku yadu biha. Beliau meriwayatkan kemudian beliau menggerak-gerakkan telunjuknya. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa tambahan ini adalah syadz. Kenapa? Karena seluruh rawi yang merupakan teman-temannya, Zaidah ibn Qudamah tidak meriwayatkan itu. Ya, tidak meriwayatkan itu dari An-Asim ibn Kulab. Ya. Dan ini tentunya masalah yang mana yang kuasa bukan makomnya untuk mentarjih hari ini. Dan silahkan saja ya, mana yang lebih kuat itu Syekh Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan dan sebagian para ulama tidak mensahihkan dengan sebab tadi. Tapi ini saya memberikan contoh bahwa para ulama meletakkan kaidah inilah yang dimaksud dengan syadz. Ya. Mereka meneliti tentang rawi, sanad. Ya. Kalau si Fulan mengatakan mausul, si Fulan mengatakan mursal, si Fulan mengatakan umpamanya dari riwayat Fulan, ternyata dia menjadikan riwayat yang lain. Maka ini adalah ikhtilaf di dalam sanad ya. Jadi ikhtilaf di dalam sanad. Dan tidak ada hadis sahih umpamanya bertentangan dengan Quran, tidak pernah. Ya. Kemudian apa? Illah. Yang terakhir adalah illah hadis. Illah hadis. Ilal. Illah dikatakan adalah hadis utul ala salamati. Yani dhahiru salama. Badakun itul anafihi illah. Hadis illah adalah hadis yang dhahirnya itu selamat dari cacat. Ditinjau dari mutasilnya mutasil gitu kan. Dan ditinjau dari sisi rawinya sikoh. Contoh, kita lihat tadi apa? Hasan al-Basri an Samurah. Hasan Basri imam. Samurah ibnu Jundab tidak lagi sahabat. Tidak ragukan lagi sahabat. Kemudian juga, ya beliau sezaman. Tapi ada kaul yang diketahui dari para ulama. Fulan lam yasma'an fulan. Bahwa si Fulan itu tidak mendengar dari si Fulan. Hasan Basri tidak mendengar dari Samurah ibnu Jundab radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang tadi itu yang dinamakan illah ya, illah qadhiha. Dan jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan disitulah ketelitian para ulama. Dan ini kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Dan ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, adapun sebagai kalimat penutup di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Nah, adakah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa hadis yang dalam Sahih Bukhari itu sanannya saja yang sahih. Belum tentu matannya. Kita harus mengecek sejalan atau enggak dengan Al-Qur'an. Sesuai atau enggak dengan Al-Qur'an. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak pernah ada dalam perkataan para ulama. Ya. Kenapa para ulama meletakkan kaidah yang sangat penting, yaitu kaidah yang telah saya jelaskan kemarin, yaitu kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa Quran bersama ataupun hadis bersama Quran ada tiga tugas. Pertama, menguatkan Al-Quran. Kedua, menjelaskan, mentahsis, ya, mentakyid, mentafsil, merinci, menghususkan, memberikan batasan apa-apa yang dimujmalkan, diglobalkan, diumumkan dalam Quran. Dan yang ketiga, bahwa hadis itu datang dengan hukum yang menyendiri. Nah, maka kita lihat ya. Kalau para bapak, para ibu bertanya, adakah hukum ranjang dalam Al-Quran? Kira-kira jawabannya apa nih? Mungkin para pendengar, dalam Al-Quran ada enggak hukum ranjam? Dalam Al-Quran apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kula wahidi minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, maka jilidlah setiap di antara mereka 100 kali. Nah, itu kalau yang perawan yang belum nikah. Yang belum berjima. Kalau muhsan, maka dia diranjam sampai mati. Mana ada hadis ranjam? Hadis Gumidiyah. Hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita mengatakan ranjam ini bertentangan dengan Quran. Karena Quran apa? Karena Quran itu mengatakan az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ah, ini orang keliru, orang ini menyimpang. Kita katakan bahwa hadis ini datang dengan hukum yang menyendiri, menambah tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan hadis ini adalah sebagai penjabaran dari kalimat wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fikih hadis. Tidak boleh kita mengatakan ini oh bertentangan dengan Quran. Dan yang lain-lainnya. Bahkan termasuk saya memberikan contoh hadis yang kemarin, innal mayta yani sahibal qabri yu'adzabu bima nahniha alaihi yani bubukai ahlihi. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya penghuni kubur dia diadab di kuburan dan disiksa di kuburan dengan sebab ratapan, niaha seperti menangis-nangis dengan suara yang keras dari keluarganya. Maka orang akan mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat wa an laisa lil insani ila ma sa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menggabungkan hadis ini. Bagaimana menjamak hadis ini dengan ayat Al-Quran? Dan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW tentang hadis ini? Maka dijelaskanlah maknanya oleh para ulama. Dijelaskan tafsirnya. Sehingga mereka ikhtilaf dengan tafsirnya itu. Tetapi tidak ada para ulama mengatakan, oh hadis ini baik walaupun dalam Sahih Bukhari bertentangan dengan ayat ini. Kemudian hadis-hadis tentang menghajikan, hadis-hadis tentang saum. Man mata walai siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang punya utang saum, maka disaumkan oleh walinya. Kemudian hadis-hadis tentang menghajikan. Kita tidak boleh membawakan ayat la taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani ila ma sa'a. Bahwa di sini kita katakan ada penghususan amal yang yang dilakukan oleh saudara muslim, yang lainnya akan sampai kepada yang mati. Kita katakan ini adalah hadisnya takhsis. Hadisnya takhsis. Hadisnya adalah mengkhususkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dengan hadis-hadis yang lain. Contoh. Wa ma li dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Dan tidak ada bagi orang yang zalim mereka rasa dingin dan syafaat yang diberikan. Lalu dikatakan bahwa seluruh orang zalim, seluruh orang yang melakukan maksiat, seluruh pelaku dosa besar, maka dia tidak akan dapat syafaat. Ya, orang yang dosa besar dia kafir dan tidak dapat syafaat. Dalilnya ini. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tentang syafaat bagi orang-orang yang punya iman dalam hatinya dan pelaku kedzaliman? Maka kita katakan gampang bahwa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat itu adalah syirik. Karena telah dijelaskan dalam ayat yang lain dalam hadis itu ya. Lalu ayat-ayat yang mengatakan khalidina fiha semuanya untuk orang kafir. Adapun orang mukmin tidak khalidina fiha. Karena dijelaskan dalam hadis yakhruju man kana fi qalbi khardal min iman. Yani yakhruju minan nari man kana fi qalbi khardal min iman. Kita tidak boleh mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayatnya. Ini tidak boleh kita mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat. Tapi apa? Hadis ini adalah penjelas bahwa yang dimaksud khalidina fiha adalah kafir, bukan mukmin. Dan dengan itulah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang Khawarij yang semisalnya, "Qaumun yantaliquna ila ayatin nuzilat 'alal kufar fa yunziru 'alal mu'minin." Mereka mencomoti ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir dan mereka mengalamatnya kepada orang-orang beriman. Karena mereka tidak paham kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita mengatakan juga dengan dalih bahwa yang benar hanya Quran. Dengan membawakan ayat al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadis juga adalah wahyu dari Allah taala, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan tidak ada satu kaidah yang diletakkan oleh para ulama seperti itu ya. Adapun apa yang pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia menolak seseorang yang meriwayatkan hadis, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia meriwayatkan bertentangan dengan apa yang dia tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini adalah mengecek riwayat dengan riwayat. Lalu dia menguatkan bahwa pendapat dia adalah sejalan dengan Al-Qur'an. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin di antara poin yang sangat penting yang saya sampaikan untuk sementara, bahwa para ulama itu telah menetapkan kaidah-kaidah ini. Dan kita tidak boleh nyeleneh membuat kaidah baru. Ya. Karena para ulama itu telah meletakkan kaidah dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini untuk kesempatan hari ini, pembahasan berkaitan dengan menjaga pondasi-pondasi Islam. Dan kita akan lihat juga nanti melihat kaidah-kaidah yang lain, dasar-dasar yang lain yang wajib kita ketahui untuk menjaga kemurnian dan keutuhan dinul Islam.
Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Dan khotbah Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177645 dan 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan agar kita bisa lebih mendapatkan kembali faedah dan manfaat dari materi yang Ustaz sampaikan. Baik, kami coba sapa dari panel phone terlebih dahulu. Silakan 0218236543. Naam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Ini dengan Bapak Samsul Arif di Kalimantan Timur.
Pak ya, Samsul Arif, silakan Pak ke pertanyaannya Pak.
Ada yang saya mau tanyakan, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak.
tentang derajat hadis yang dimana ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah, tapi saya mau bersedekah kepada ibuku. Apakah sedekah ibu saya melalui saya apakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bagaimana derajat hadis ini, wahai Ustaz, tolong dijelaskan. Dan bagaimana juga hukumnya ketika kita bersedekah kepada selain daripada ibu kita, sedangkan banyak hadis juga menjelaskan tentang masalah tidak boleh bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Tidak boleh bersedekah ya, kepada orang yang telah meninggal dunia, gimana? Maksudnya? Enggak, maksudnya dari mana? Gimana tadi? Ada larangan bersedekah?
Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan terputus amal anak Adam kecuali tiga perkara itu, Ustaz.
Iya.
Bagaimana itu terdapat di dalam kitab Petawa Rasulullah itu, Ustaz?
Iya. Saya paham.
Baik, terima kasih Pak Samsul atas interaksi dan pertanyaannya.
Iya, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sedekah untuk pahalanya untuk orang mati, artinya apabila seseorang bersedekah dengan tujuan pahalanya untuk yang mati, maka hadisnya tadi sahih ya. Dan sepakat para ulama kesahihannya. Dan yang saya tahu juga sepakat bahwa amalan sedekah untuk yang mati itu mengalir kepada yang mati ya. Jadi apabila bapak bersedekah, umpamanya saya bersedekah 100 juta yang pahalanya untuk ibuku, itu sampai Bu. Sampai Pak. Dan hadisnya tadi sahih dan tidak diragukan lagi kesahihan hadis itu, dan para ulama sepakat akan kesahihannya. Dan yang saya tahu juga sepakat bahwa sedekah yang diniatkan untuk yang mati itu adalah sampai. Dan tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, yaitu apa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu. Apabila mati ibnu Adam, maka akan terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang dia ajarkan, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan dia. Ya, yang mendoakan dia. Hadis yang tadi dan yang semisalnya, maka bisa dipahami dari dua sisi. Ya. Jadi tidak bertentangan dengan hadis ini. Imma hadis yang tadi, yaitu bahwa ketika ada seseorang akan bersedekah untuk ibunya, dan apakah sampai kepada ibunya, dan Nabi SAW mengatakan sampai, imam mengatakan takhsis. Jadi penghususan dari hadis ini. Atau dipahami dalam sisi yang kedua, karena kita wajib menjamak menggabungkan antara dua hadis, yaitu apa? Dari sisi bahwa sesungguhnya amal yang dilakukan oleh anaknya adalah berupa buah dari kebaikan bapaknya, dari sisi bapaknya adalah mendidiknya, kemudian membimbingnya, sehingga anaknya itu melakukan kebaikan untuk orang tuanya dan sampai kepada orang tuanya. Demikian juga bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kita mengetahui hadis dengan saya tadi jelaskan, wajib kita menjama dan mengumpulkan hadis. Ternyata bukan hanya tiga juga, ada hadis yang lain yang mengatakan lebih dari tiga. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan yang lainnya, sab'atu asyiyain yajri sawabuha ala sahibihi wa huwa fi qabrihi. Nabi SAW mengatakan ada tujuh perkara amalan yang akan mengalir pahalanya kepada pemiliknya dan dia berada di kuburannya. Apa saja? Ilman allamahu, ilmu yang dia amalkan, apa? Ilmu yang dia ajarkan. Kemudian apa? Au nahran ajroha, sungai atau irigasi yang gampang kita gambarkan yang dialirkan. au bi'ran hafarahu, atau sumur yang dia gali, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, au nakhlan zara'ahu, atau kurma yang dia tanam, ya mungkin kalau di Indonesia kelapa dan semisalnya. Kemudian apa? Awala dan tarokahu. Ini wala dan solihan tarokahu. Anak yang soleh yang dia tinggalkan. Kemudian dikatakan au baitan libni sabil, atau rumah yang disediakan untuk orang-orang yang safar. Jadi situ disebutkan tujuh, Pak. Ya. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan khidmatul hadithi as'abu min talabihi. Faqila lahu wa ma khidmatul hadis? Qala al-istimbat wa tafaqquh. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan khidmat kepada hadis lebih sulit ketimbang mencarinya. Lalu murid-muridnya bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan khidmat hadis? Maka beliau mengatakan mengambil istimbat dan mengambil pemahaman di dalamnya dan mengambil hukum dari dalamnya. Dan ketika mengambil hukum, mengambil istimbat, maka sudah barang tentu setelah dikumpulkan jalan-jalan hadis itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Syamsul di Kalimantan, semoga bermanfaat. Kita berikan untuk kesempatan yang kedua, silakan 0218236543. Kami coba sapa kembali. Naam. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
Dengan hamba Allah di Kerinci.
Silakan.
Iya, Bapak Allah di Kerinci.
Pertanyaannya, Pak. Silakan.
Saya ingin menanyakan, setelah membaca hadis kita sering mendengarkan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah makna dari perkataan tersebut?
Iya. Baik.
Iya.
Terima kasih
lagi.
Ada.
Terima kasih.
Saja ya. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Hadza min babi adab wa ihtiyatan min qawli sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ucapan seseorang aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah adab, ya, bagi seseorang ketika meriwayatkan hadis apabila dia meriwayatkan dari hafalannya dan dia tidak melihat nas dari hadis itu. Hal itu dia supaya selamat dari ungkapan Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Jadi kata-kata wakama qala Rasulullah di sini adalah sebagai ikhtiyat, bahwa dia tidak ingin menisbatkan satu kalam kepada Nabi SAW yang bukan kalam Nabi SAW, supaya tidak terancam dengan hadis yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak di Kerinci. Kita angkat pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar atau pemirsa melalui pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah menyikapi adanya pernyataan bahwa tidak ada jaminan terhadap kebenaran hadis-hadis yang kita simak atau kita terima hari ini atau yang terhimpun di kitab-kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim, karena semua itu dikumpulkan 200 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sehingga kewajiban bagi kita adalah mencocokkannya dengan Al-Qur'anul Karim, apakah sesuai dengan Al-Qur'an ataukah tidak. Bagaimana Ustaz memberikan ulasan terhadap pernyataan demikian? Terima kasih.
Ya, jelas ungkapan ini telah keluar dari kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama, dan dia telah menyelisihi kaidah-kaidah yang telah diletakkan para ulama. Dan tentunya ini adalah waswasatu syaitan, adalah merupakan bisikan dari syaitan laknatullah. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini hanya waswas bagi orang yang tidak menggeluti ilmu hadis. Dan ini was-was bagi orang-orang yang tidak pernah menginjakan kaki. Lamun cek bahasa sunat itu pernah ancrub gitu ya. Artinya dia tidak pernah mendalami dan tidak pernah menggeluti apa-apa yang ada di dalamnya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan keabsahan hadis, kesahihan hadis, dan seterusnya, para ulama telah meletakkan kaidah-kaidahnya. Para ulama telah meletakkan dasar-dasarnya. Yang dasar yang wajib kita yakini itu begini. Tidak mungkin apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perintah ataupun larangan tidak akan sampai kepada umatnya. Akan hilang, akan ada perubahan, dan tidak ada yang mengungkapnya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sunnahnya adalah hidayah bagi hamba, bagi umatnya. Sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah hidayah bagi umatnya, petunjuk bagi umatnya, mesti akan terjaga. Dan Islam ini terjaga. Dan keabsahannya adalah terjaga. Hanya saja bagi orang-orang awam bertanya kepada ahlinya, kepada ahlul hadis. Jadi barang siapa yang ingin tahu tentang apa itu sahih dhaif, ya ke ahlul hadis. Sebagaimana para ibu, para bapak, dan pemirsa Raja TV di mana saja berada, kalau Anda akan bertanya tentang, hatta ini kedokterannya, dalam satu ilmu kedokteran, Anda ingin menelaah tentang seluk-beluk berkaitan dengan wanita melahirkan, kapan, apa penyebabnya, penyakitnya, jangan bertanya kepada dokter telinga, THT ya. Dia harus bertanya ke dokter apa? Yang berkaitan dengan apa? Kehamilan dan sebagainya. Tanya ke fannya. Tanya ke ahlinya. Ya. Demikian juga orang yang menangani tentang saraf. Tidak boleh dokter THT bertindak untuk dokter saraf. Dokter jantung, dokter dalam. Maka demikian juga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jika Anda ingin bertanya tentang sahih dhaif, bertanyalah kepada ahlul hadis. Bertanyalah kepada ahlul mustalah yang mereka telah meletakkannya. Yang mereka telah menanamkannya. Karena sahih dhaif dan diketahuinya sahih dhaif dengan silsilah yang mereka tahu. Sahih Bukhari dengan sahih Muslim. Para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah dan menempatkan bagaimana sahih Bukhari dengan Muslim itu. Dan para ulama telah menelaah para muhakkik. Ya termasuk di situ adalah Imam Daruqutni, Imam Ibnu Hajar dan sebagainya. Dan para ulama ya tentang sahih Bukhari ini. Berapa hadis yang dibicarakan jumlahnya, berapa hadis yang di situ dikatakan bahwa muntakidnya menang, kemudian yang di situ ada sedikit umpamanya Imam Bukhari kekeliruan dan sebagainya. Para ulama telah menjelaskannya dan itu telah dibahas bagi orang-orang yang tahu. Bagi kita atau antum yang tidak menelaah ya tanya aja gitu. Gimana ini hadis sahih Bukhari yang mana gitu. Jangan pakai kaidah yang tadi. Kaidah yang tadi itu dikatakan bertentangan juga menurut siapa gitu. Kemudian bagaimana bertentangan dengan Al-Quran, dan para ulama itu telah tahu dari dulu. Saya telah menjelaskan kemarin. Keliru 100%. Mi'ah fil mi'ah, ya, dalam istilah bahasanya. Kalau Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis, dan beliau tidak berkaitan dengan matannya. Beliau hanya menilai apa? Sanadnya. Keliru dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa seluruh muhadis mereka menghafal Quran sebelum mempelajari hadis. Dan mereka mempelajari kaidah-kaidah tentang hadis sebelum mereka mengambil hadis. Dan itu umumnya. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari itu kan termasuknya kutub sunannya. Sunan yang disebutkan sahih. Kenapa dikatakan kutub sunan? Karena beliau itu menyebutkan hadis sesuai dengan babnya. Bab anu, hadisnya anu, bab anu, hadisnya anu. Sehingga para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fit tabwibihi, kefakihan Imam Bukhari dari babnya. Dalam arti beliau meletakkan hadis itu telah tahu ayat Qur'annya. Dan beliau juga meletakkan hadis dengan ayat Qur'an terkadang. Contoh, dia menyebutkan dalam sahihnya, dalam bab ilmu, babul ibni qobla al-qawli wal-amali. Pada karaka Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastagbir li dhanbik. Wastagbir li dhanbik. Jadi di sini jelas bahwa Imam Bukhari telah meletakkan kaidah hadis. Dan apabila hadis itu sanadnya dengan silsilah yang benar sampai kepada Nabi SAW, maka tidak mungkin bahwa kalam Nabi SAW bertentangan dengan kalam Allah. Karena sesungguhnya kalam Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Ta'ala. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنِّي هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوْهَىٰ. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi memang tidak mengapa ketika kita mengatakan bahwa ciri hadis dhaif juga selain sanadnya dhaif, selain silsilahnya dhaif, mesti juga maknanya akan bertentangan dengan kaidah-kaidah umum gitu. Jadi bertentangan dengan kaidah-kaidah umum. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala meragukan hadis-hadis ya. Ini salah satu pintu musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak benar sekali lagi membawakan ayat Al-haqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin. Kebenaran itu apa yang datang dari Allah, maka janganlah kamu ragu-ragu. Kalau bukan dari sisi Allah, maka kamu akan mendapatkan ikhtilaf yang banyak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Salah mengatakan bahwa para ulama itu ijma talaqatu bil qabul, telah mengambil dengan sepakat apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, illa sayun yasir, kecuali bagian kecil saja. Nah, kemudian saya kemarin telah jelaskan sekian hadis yang Bukhari dan Muslim itu diintiqad oleh para ulama, 200 sekian hadis ya. Kemudian dari 200 sekian hadis, Imam Bukhari lebih sedikit daripada Imam Muslim. Kemudian hadis-hadis yang diintiqad oleh para ulama, artinya yang dikritik oleh para ulama dalam Sahih Bukhari, itu juga telah dijawab oleh para ulama. Imam telah ada hadis sahih di tempat yang lain. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, telah ada syawahidnya. Kemudian yang ketiga, bahwa para ulama telah menjelaskan bahwa keumumnya adalah menang untuk Imam Bukhari. Dan seterusnya perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang hal itu dalam kitab-kitab ilmu mustalah hadis dan dalam penjelasan-penjelasan mereka. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah mendudukan kearifan lokal dalam kehidupan kita? Di saat kita berupaya belajar dan beramal Islam, sesuai Islam dengan kafah, namun ada anjuran untuk turut memperhatikan kearifan lokal karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana Ustaz penjelasan yang terbaik untuk hal ini?
Ya, kearifan lokal atau mungkin yang dinamakan dengan adat istiadat dan semisalnya, maka pertama, Islam tidak melarang selama tidak bertentangan dengan dinul Islam. Selama tidak ada dari larangannya di dalam Islam. Selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Itu adalah poin yang pertama. Karena Islam itu agama fitrah ya. Ya seperti umpamanya tadi bahwa ya mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat yang dinamakan muru'ah ya. Itu tidak terlarang di dalam Islam. Ya. Dan tidak perlu dihilangkan ya. Dan Islam tidak melarang, selama tidak bertentangan dengan Islam. Selama tidak bertentangan dengan dalil. Selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Ya. Yang kedua, bahwa Nabi SAW mengajarkan kaidah-kaidah penting dalam berdakwah. Dan dalam mengingkari sesuatu yang dianggap mungkar. Ya, sesuatu yang dianggap mungkar. Contoh, bahwa Nabi SAW mendahulukan al-aham pal-aham. Mendahulukan yang urgen. Dan mendahulukan dulu yang disepakati. Sebelum perkara-perkara yang sensitif dan ikhtilaf. Seperti banyak perintah bertauhid, larangan syirik, perintah untuk mengikuti sunnah, larangan bid'ah, itu kalimat global yang diakui oleh semua. Maka kita berdakwah al-aham pal-aham. Jadi apa, mendahulukan yang penting dengan yang sangat penting. Kemudian juga mungkin sekedar contoh juga bisa. Bahwa Nabi SAW pun ketika beliau putu Mekah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal-hal penting, tetapi beliau tidak melakukan satu perkara. Salah satunya adalah menjadikan pintu Ka'bah satu. Dan beliau tadarruj, bertingkat. Bertingkat. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan mungkin apa yang disampaikan oleh sebagian orang, seperti umpamanya, ya, dalam dakwah. Dan ini mungkin dalam masalah yang dimaksud, bagaimana merubah satu kondisi supaya tidak langsung ada gejolak dan pengingkaran ataupun madharat yang lebih besar. Jadi di sini kita diajarkan hikmah, diajarkan untuk apa? Untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Dan itu mungkin dasar-dasar yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi tidak berarti bahwa kita larut, kemudian kita membolehkan, kemudian kita menetapkannya. Kemudian salah satu kaidah yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallam, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, lalu ada acara yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, ya, di mana mereka merayakan hari kemenangan mereka yang dinamakan Yaumul Bu'ats. Maka Nabi Sallam mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kalian di dalam Islam ini yang lebih baik. Itu apa? Idul Fitri, Idul Adha. Nah, maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya para dai, para duat dan kita semua, apabila kita mengingkari satu kemungkaran dan di situ ada jalan yang lain, ya, yang akan memalingkan dari kemungkaran itu dan itu diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka adalah seorang dai menjelaskan sebabnya dan memberikan jalan solusi kepada yang lain dari apa yang telah diingkarinya itu. Dan itu salah satu, mungkin kita berjalan dengan lingkungan yang ada. Ya, jadi dalam lingkungan yang ada, Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan dari ini yang terakhir, Ustaz. Ada dari pendengar kita, Saudara Abdullah di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah menghilangkan keragu-raguan ketika kita mengambil dasar dari hadis yang dinilai sahih oleh sebagian para ulama, akan tetapi dinilai bukan sahih oleh para ulama yang lainnya. Kita mengambil pensahihan dari ulama-ulama yang mensahihkan, akan tetapi ada keraguan dan yang kadang-kadang timbul bagi kita yang mengamalkan hadis tersebut. Bagaimana Ustaz menyikapi hal ini? Terima kasih.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala telah memberikan jawaban yang tepat di dalam masalah ini. Tergantung siapa kita, kata beliau, karena kita itu dibagi tiga kelompok. Mujtahid, talibul ilmi, awam. Kalau kita menjadi seorang mujtahid, artinya kita punya kemampuan dalam beragama ini, kaidah-kaidahnya dan sebagainya. Ditakdirkan Allah menempatkan kita dalam derajat yang mulia, yaitu ulama mujtahid. Maka kita beramal dengan ijtihad kita. Jadi beramal dengan ijtihad kita dan wajib kita yakin dengan amaliyah kita, penelitian kita. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Dan apabila kita hanya sekedar thalibul ilmi, tahu akan akidah, kaidah-kaidah mustalah hadis, tahu penelitian hadis, maka hendaklah kita memilih di antara dua pendapat itu sesuai dengan penelitian ilmiah kita, dan laksanakanlah dengan apa-apa yang kita dapatkan. Sebab itulah kewajiban kita beramal dengan ilmu. Yang ketiga, kalau bapak sebagai orang awam, saya sebagai seorang awam, kita sebagai seorang awam, bagaimana? Bertanyalah kepada ahlu dikri. Bertanyalah kepada ahlu dikri, dan apabila kita telah bertanya kepada ahlu dikri, maka ambillah dari salah seorang di antara mereka. Dan berijtihadlah, artinya memilih salah seorang dari ulama hadis. Ya, kalau tadi umpamanya merasa yakin dengan apa yang dijelaskan Syekh Albani rahimahullahu taala tentang sunnahnya menggerakkan telunjuk, amalkan. Dan Syekh Albani seorang ulama muhaddis di abad ini yang seolah-olah tidak ada tandingan baginya, wallahu taala alam. Maka amalkanlah. Tapi bagi orang yang yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Mukbil atau yang lainnya yang mendhaifkan hadis itu, maka amalkanlah. Dan tidak akan berdosa insyaAllah. Walaupun apabila kita menjadi seorang talibul ilmi yang tahu dengan kaidah, lalu dia mentarjih, maka pahalanya akan lebih besar. Dan tentunya seperti itu untuk menghilangkan ragu. Dan kita bertanya kepada ahlul ilmi. Dan dengan itu bapak ibu telah mengamalkan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk pertemuan dari pagi hingga siang hari ini. Mungkin untuk penutup atau kesimpulan akhir yang akan saya sampaikan, silakan.
Di antara nasihat yang saya ingin sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah kembali kepada pembahasan pokok bahwa sesungguhnya Islam ini sempurna, sesungguhnya Islam ini adalah cocok, relevan untuk setiap masa, setiap bangsa, setiap tempat, setiap waktu. Dan Islam ini adalah rahmat bagi alam semesta ini. Maka nasihat yang sangat utama bahwa setiap mukmin, setiap muslim, yakinilah kemuliaan, keagungan Islam ini, kebesaran Islam ini. Dan setiap di antara kita apabila ingin damai dan tentram, maka laksanakan Islam ini seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Poin yang kedua, perkara yang sangat penting juga bahwa kita harus berpegang teguh kepada kaidah-kaidah dasar-dasar yang telah diletakkan oleh para ulama. Berkaitan dengan setiap disiplin ilmu, berkaitan dengan ilmu ini, berkaitan dengan ilmu agama, sebagaimana saya tadi menjelaskan, ketika para ulama ahli sunnah sepakat sahabat adalah adil, maka kita tidak boleh bergeser. Karena manakala kita mengambil kaidah yang lain dari kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama, maka akan terjadi fitnah menyimpang dari jalan yang lurus, sebagaimana diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi matawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Dan sebagai nasihat terakhir dari saya pribadi, bahwa saya berharap dari para pemuda, dari para pemudi, muncul orang-orang yang punya girah secara khusus untuk mempelajari dasar-dasar Islam ini, dan untuk mempertahankan dasar-dasar Islam ini, dan untuk menghafal dasar-dasar Islam ini, kemudian memahaminya dengan betul terdalam. Karena jika Anda masuk kepada golongan ini, maka Anda termasuk yang dinyatakan di dalam hadis Thaifah al-Mansurah, mujahid. Karena orang-orang yang mampu membantah setiap penyimpangan-penyimpangan yang ada, dia adalah mujahid. Tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dinafikan kepada setiap mukmin, setiap muslim, setiap dai yang memiliki kelebihan dari sisi-sisi yang lain tentang dakwah, tentang Islam ini dan sunnah ini. Tetapi sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh para dai, para duat, adalah dasar-dasar Islam ini, kaidah-kaidah dasar tentang Islam ini. Karena manakala orang itu tidak paham kepada landasannya, tidak benar dalam memahami landasannya, tidak mengetahui tentang kaidah-kaidahnya, maka apa yang setelahnya itu akan berbahaya. Penyimpangan, kesesatan, salah satunya disebabkan sebagian besar para da'i, para duat, tidak mengetahui dasar-dasar Islam yang sesungguhnya. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kita tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah taala memberkati ilmu, pemahaman dan anugerah di kesempatan pagi yang berbahagia ini, baik bagi kami yang ada di studio ini, kemudian para pendengar, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.